šodien 57. Dzimšanas dienas svin grupas Simply Red līderis Miks Haknēls. Mūzikas vēsturē ar lieliem burtiem minēts fakts, ka Miks, kas tolaik Mančestrā studēja mākslu, līdzās vēl dažiem The Smiths, Joy Division un Buzzcocks dalībniekiem, apmeklējis pirmo publisko Sex Pistols uzstāšanos 76. Gada 4. Jūnijā Mančestras Free Trade Hall. Šī koncerta apmeklējums viņu pamudinājis dibināt panka grupu The Frantic Elevators. Tā eksistēja 7 gadus, un kā izrādās, The Frantic Elevators lielākais hits bija Holding Back the Years, ko vēlāk Miks vēlreiz studijā ierakstīja jau būdams Simply Red sastāvā. Jau vairāk kā 30 gadus Simply Red mūs priecē ar savām sirsnīgajām dziesmām, un viņas stāsts joprojām turpinās. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar Something Got Me Started.
All up for you. I give it all up.